Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Радість і жаль – така реакція Москви на вчорашнє рішення Європейського Союзу.
Большинство государств-членов Евросоюза проявили ответственный подход, подтвердили курс на партнерство с Россией, хорошо осознавая значение взаимовыгодного сотрудничества.
Європейський експерт вважає, що російську підтримку сепаратизму зупинять країни Азії.
Росіяни добре знають, що коли вони посягнуть на таку країну, як Азербайджан, то в них за спиною одразу з'являться Євросоюз та США. Це не випадково, що перша країна візиту Діка Чейні після кризи та брюссельського саміту – це не Грузія, а саме Азербайджан.
На російсько-грузинський конфлікт Польща дивиться через призму України.
То, над чим через тиле місяці, як Польща, працювали, дійсно теж є в конклюзіях партнерство Всходнє. То, що видавало ще проєктом, вибігаючим в пришлость, показало ще проєктом пророчим.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір, а почну таки з новин українських, бо у Верховній Раді її голова Арсеній Яценюк залишив сесійну залу на знак протесту проти розгляду низки законопроєктів, які залишилися в плані на сьогоднішній день. На думку Яценюка, ці законопроєкти можуть призвести до розвалу коаліції. Оскільки трохи раніше сьогодні Верховна Рада обрала заступників голови, першим заступником став народний депутат від партії регіонів Олександр Лавринович, а просто заступником депутат від БЮТ Микола Томенко, то Яценюк сказав, що тепер його заступники можуть вести засідання далі, а він особисто не буде вести засідання, яке, за його словами, розвалює демократію. Тим часом лідер фракції Народної України нашої самооборони В'ячеслав Кириленко закликав блок Юлії Тимошенко припинити участь в обговоренні цих законопроєктів і зібратися на Раду коаліції. Перед цим Верховна Рада, як я вже казав, обрала заступників голови і одноголосно голосами всіх 446 присутніх депутатів ухвалила закон про підвищення престижності шахтарської праці. А перед цим Верховна Рада не змогла ухвалити жодної постанови щодо Грузії. Не пройшов жоден із майже десятка проєктів постанов на цю тему найрізноманітнішого спрямування. Тим часом Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна підтримує заяву Євросоюзу щодо дій Росії в Грузії. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв назвав реакцію вчорашнього саміту ЄС своєчасною і адекватною на даному етапі. Вчора на екстреному саміті Європейський Союз засудив дії Росії в Грузії, засудив визнання Росії незалежності Південно-Осетинського і Абхазського регіонів Грузії і рішуче підтримав територіальну цілісність Грузії, але не ухвалив, не запровадив жодних санкцій проти Росії. Відтак Росія вітає і критикує рішення ЄС щодо неї. Міністерство закордонних справ Росії висловило задоволення відповідальним, за його словами, підходом Європейського Союзу, який не наклав санкцій, але в Москві шкодують через рішення ЄС зупинити переговори про новий договір про партнерство, доки Росія не виведе свої війська з Грузії на позиції до початку конфлікту. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що Росія відреагує на присутність кораблів країн НАТО в Чорному морі.
Що стосується вашого замечання по поводу нашої реакції, то вона буде спокійною, без всяких істерик. Ну, ответ, конечно, будет.
Реакція Росії, сказав російський прем'єр, буде спокійна, без жодних істерик, але відповідь безперечно буде. А на запитання, яка саме, Володимир Путін відповів лише «дізнаєтесь». Організація з безпеки і співпраці в Європі вважає, що російська влада хотіла закрити рота вбитому в Інгушетії журналістові. Як заявив представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи засобів інформації Міклош Гарасті, смерть журналіста інгушського журналіста Магомеда Євлоєва стала кульмінацією скоординованої кампанії, що мала на меті змусити замовкнути єдиний критичний голос у регіоні. Гарасті назвав організований Євлоєвим інтернет-сайт Інгушетія.ру останнім незалежним одним джерелом новин у регіоні. Раніше сьогодні міліція силою розігнала противладний протест у найбільшому місті Інгушетії – Назрані, який почався ще вчора під час похорону Магомеда Євлоєва, якого позавчора знайшли вбитим із вогнепальними пораненнями після того, як його затримала міліція.
Сергій Драчук про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Росія висловила жаль через рішення Євросоюзу заморозити переговори про нову партнерську угоду. Разом з тим російські дипломати похвалили ЄС за так званий відповідальний підхід, адже в понеділок на саміті ЄС лунали заклики оголосити санкції проти Москви. Лідери Європейського Союзу напередодні засудили рішення Росії визнати незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Південної Осетії та Абхазії, адже у вівторок у штаб-квартирі ЄС приймали прем'єра Грузії, щоб обговорити участь Євросоюзу у відбудові цієї країни. Цю тему вивчала Мар'яна Драч.
Москва незадоволена рішенням Євросоюзу зупинити переговори про подальші відносини, але радіє через те, що держави, які хотіли оголосити санкції, не знайшли підтримки. Про це заявив у вівторок в Москві речник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко.
Головне, однак, в тому, що вони залишились в меншості.
Головне те, що вони опинилися в меншості. Більшість держав ЄС продемонстрували відповідальний підхід, підтвердили курс на партнерство з Росією, добре усвідомлюючи значення взаємовигідної співпраці, в рамках якої немало досягнуто за останні роки.
Брюссель протестує через те, що Росія відмовилася повністю вивести свої війська зі спірних територій Грузії, попри те, що це передбачав мирний план, який готували під егідою Євросоюзу. Але дії європейців стримує енергетична залежність від росіян. На санкціях проти Росії наполягали Велика Британія, Швеція, Польща та ще низка східноєвропейських держав. Хоча в лавах ЄС є різні думки про те, як варто ставитися до Росії після Кавказького конфлікту, Брюссель готовий брати участь у відбудові Грузії. Незабаром відбудеться конференція донорів, які вирішать, як краще допомагати Грузії і наблизити її до ЄС. Про це повідомила комісар Євросоюзу із зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер.
З усього пакету є два найважливіші питання. Це зона вільної торгівлі між ЄС і Грузією, а по-друге, це взаємопов'язані питання спрощення візового режиму та угоди про реадмісію, над якими ми також швидко почнемо працювати.
Єврокомісар зустрічалася в Брюсселі з прем'єром Грузії Ладо Гурджанідзе. Він заявив, що Грузії сьогодні як ніколи потрібна підтримка Євросоюзу і подякував за підтримку, висловлену напередодні на позачерговому саміті ЄС. Втім, хоча вільна торгівля та спрощення візового режиму – це важливі речі, у Тбілісі також сподіваються на ширшу дискусію про шляхи інтеграції Грузії до ЄС, сказав Гурджанідзе у Брюсселі. За даними офіційного Брюсселя, Європейська комісія та окремі держави ЄС наразі виділили на гуманітарну допомогу Грузії близько 15 мільйонів євро. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким бачить подальший розвиток європейсько-російських відносин європейський політичний аналітик? Наш кореспондент Віталій Єреміця звернувся до експерта з питань відносин ЄС та Росії Французького інституту міжнародних стосунків Дід'є Шоде.
Les points qui dépendent de l'Union européenne et de la relation transatlantique.
Із одного боку, відносини залежатимуть від Євросоюзу та трансатлантичного регіону. З іншого, від відносин, що перебувають поза контролем Європи, а саме від країн Азії, зокрема від Шанхайської організації співпраці. Китай, як і Казахстан, підтримав Росію. Разом із тим, Іран, що є спостерігачем у цій організації, обіймає антисепаратистську позицію. Тобто є ще впливова група країн, що будуть утримувати Росію від подальшої ескалації сепаратизму, чеченського чи уйгурського сепаратизму, що існує в Китаї. Євросоюз також мусить взяти на себе обов'язки регулятора американської підтримки Грузії, щоб запобігти провокативним діям, які можуть збільшити напруженість у регіоні.
Україна, Азербайджан, Молдова, тобто країни, що називалися можливими наступними цілями московської агресії, не отримали очікуваних чітких гарантій від учасників позачергового саміту у Брюсселі. Чи це не означає, що більшість європейських лідерів все ж не бажають дратувати офіційну Москву?
Недопущення ескалації напруженості однаково важливе і для ЄС, і для України, Молдови та Азербайджану. Росіяни добре знають, що коли вони посягнуть на таку країну, як Азербайджан, то в них за спиною одразу з'являться Євросоюз та США. Це не випадково, що перша країна візиту Діка Чейні після кризи та брюссельського саміту – це не Грузія, а саме Азербайджан. Це засвідчує його важливість для Трансатлантичного альянсу. Щодо України та Молдови, то коли Росія зайде надто далеко в цьому напрямку, у повітрі запахне війною проти Євросоюзу. На мою думку, це зовсім не те, чого бажає Росія. Безумовно, якби Україна опинилася в ситуації, подібній до грузинської, то напруженість у Брюсселі стрімко зросла б. Відповідно, і реакція була б набагато твердішою.
Європейські економічні експерти заявляють про все ширшу присутність російського бізнесу на ринку Євросоюзу, але не навпаки. Чи не може це призвести до втрати економічної самостійності Європи щодо Росії?
Великою логікою Путіна від початку його президентства була ідея успіху чемпіонів російського бізнесу на світовому ринку. Створивши великі національні компанії, російські підприємці намагалися підкорити інші відкриті ринки та вкорінитися там, щоб тримати в руках весь виробничий ланцюг. Проте слід пам'ятати, що росіяни мають потребу в європейських компаніях, фінансах та технологіях для свого ж розвитку. Без цього прогрес неможливий. Це підсилює двосторонню залежність. Тож замість маніпуляції з того чи іншого боку, ми все ж матимемо інтеграцію наших економік. Крім того, є й інші визначальні країни для європейського бізнесу. Це країни Середземномор'я, де зосередили свою увагу протягом французького президентства в ЄС. А також Україна, країни Кавказу, Молдова. І росіяни, безумовно, це вже помітили. Коли ні, то помітять дуже швидко.
Французький експерт з питань взаємин між Євросоюзом та Росією Дід'є Шоде в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Польські аналітики переконують, що слід протидіяти політиці Росії у так званій зоні близького зарубіжжя, тому що після Грузії жертвою імперської політики Москви стосовно країн пострадянського простору можуть стати також Україна і Польща. Ці тези знайшли відзеркалення і у результатах опитування громадської думки в Польщі. З Варшави передає Єва Поштар.
Згідно з результатами опитування, більшість Поляків відчувають небезпеку для себе з боку Росії. Однак вони вважають, що у відносинах з Росією Польща має діяти так, як інші члени Євросоюзу. Враховуючи це, керівники Польщі, що брали участь у саміті ЄС у Брюсселі, пом'якшили свої висловлювання на адресу Кремля і не наполягали на запровадженні санкцій проти Росії. Президент Лех Качинський на прес-конференції після закінчення саміту оцінив його результати за шестибальною шкалою. Це була четвірка з малим мінусом. Які, на думку Леха Качинського, плюси та мінуси саміту?
Це видає ще нам осьомненця. Змінка до цього.
Про досягнення саміту. По-перше, справа енергетичної політики Євросоюзу. Далі йдеться про саміт Євросоюз-Україна, який почне роботу 9 вересня, тобто через день після візиту представників Євросоюзу до Москви. Польща покладає великі надії на результати роботи цього саміту. Ця справа має, на нашу думку, пріоритетне значення.
З нашого пункту видання речі істотної.
Компроміс, що його було досягнуто на саміті у Брюсселі, вочевидь не задовольняє усіх, але на думку керівників Польщі, країнам-членам ЄС удалось уникнути пастки надто радикальних, однак порожніх за змістом заяв на адресу Росії. У Польщі вважають головним завданням, що стоїть перед європейською громадськістю, нести реальну допомогу регіонам Грузії, що потерпіли внаслідок війни. На думку прем'єр-міністра Дональда Туска, кавказька криза стала переломною у ставленні ЄС до проблеми євроатлантичної інтеграції України.
З цілою певністю можемо мовити о міркованим сукцесі, беручи під увагу.
Хоч і до певної міри успіху ми все ж досягли. Наприклад, єдина позиція, про яку заявили стосовно проблем України, з'явилася з потреби посиленого співробітництва ЄС з Україною. Цього вдалося досягти завдяки позиції Леха Качинського. У результаті цього лише наприкінці саміту цю проблему виніс на розгляд та затвердження президент Ніколя Саркозі. Цей факт переконує в тому, що справи України стануть вагомим контекстом кавказької кризи. Ця справа має ґрунтовне значення, якщо брати до уваги багатолітню польську стратегічну політику в цьому регіоні.
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає результати саміту ЄС завершенням багатомісячної роботи зовнішньополітичного відомства Польщі. Зокрема, йдеться про проект посиленого співробітництва між Євросоюзом та Україною, так зване «Східне партнерство». Міністр Радослав Сікорський.
Mam satysfakcję, że to, nad czym przez tyle miesięcy jako Polska pracowała.
Я задоволений тим, що проект Східне партнерство, над яким Польща працювала багато місяців, нині знайшов місце у кінцевих постановах саміту. Проект, який на перший погляд надто випереджав події, зараз виявився заповітним. Тепер Євросоюз одностайно вважає цей проект добрим та мирним способом долати виклики, що їх ставить нинішній день.
З визванням, перед яким стоїмо.
У вівторок польський парламент одноголосно ухвалив резолюцію у справі Грузії. Польські депутати засуджують кроки Росії на Кавказі, висловлюють солідарність з народом Грузії. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Скорочення 9 тисяч робочих місць і закриття 340 філіалів – така ціна поглинання німецьким Commerzbanком свого конкурента Дрезднербанку.
Die Commerzbank-Aktie ist heute über 9% gefallen. Das liegt daran, dass einmal der Kaufpreis sehr hoch gewesen ist, höher als man gedacht hat.
Чому в столиці Італії мовчать церковні дзвони?
Цей дзвін вже довший час його не дзвонять з двох причин. Є і італійські закони, які дуже строго регулюють, коли можна дзвонити, коли ні. А так само тому, що та дзвіниця, вона є дуже стара, вона має понад 400 років.
Про це європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети друкують низку матеріалів, присвячених поїздці віцепрезидента США Діка Чейні до Грузії, України та Азербайджану. І ставлять питання, чи варто очікувати після цього турне ще більшого ускладнення стосунків між Заходом і Росією. У пресі з'являється все більше даних про незгоди в перебігу війни в Грузії між керівництвом російської армії та Кремлем, що може в перспективі загострити політичну ситуацію в Росії. Деякі впливові видання публікують інформацію про початок судового процесу між Румунією та Україною у Міжнародному суді в Гаазі стосовно статусу українського острова Зміїний. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейське видання Wall Street Journal ставить питання про те, чи вдасться американському віцепрезидентові Дікові Чейні під час свого кавказького турне схилити світ на бік підтримки Грузії та її сусідів, включно з Україною. І далі газета висловлює сумнів у позиціях деяких європейських країн щодо підтримки американських планів на Кавказі. Це також, як вважає Wall Street Journal, змушує сумніватися деяких сусідів Грузії у здатності Заходу захистити їх в разі небезпеки з боку Москви. Згадане видання наводить висловлювання радника Діка Чейні Джона Ханни, який заявив у Вашингтоні, що, на його думку, цитую, «Головний пріоритет в Баку, Тбілісі і Києві буде такий же». Чітко і зрозуміло заявити, що Сполучені Штати Америки глибоко і надовго зацікавлені в благополуччі та безпеці цієї частини світу. Кінець цитати. Wall Street Journal також не виключає, що у нас до візиту Чейні почнеться новий етап переозброєння Грузії, бо Сполучені Штати бачать, що Росія, цитую, готова зловживати своїм становищем постачальника енергоносіїв в Західну Європу, а це ще більше підвищує значення коридору Азербайджан-Грузія-Туреччина. Кінець цитати. Газета також не виключає, що небажання деяких членів НАТО, наприклад, Німеччини, стати на захист Східної Європи, може призвести до створення тут нової структури безпеки, до якої увійдуть колишні Радянські Республіки Східної Європи, Польща, Прибалтика, а також Сполучені Штати Америки. Це, як розмірковує Wall Street Journal, може підвищити значення кавказького енергетичного маршруту і переконати угоді здатності необхідних інвесторів. Впливова Financial Times стверджує з посиланням на відкриті російські військові джерела, що армійське командування Росії не дуже задоволене позицією Кремля, який не дав російським військовим своїм оголошенням миру 12 серпня розгромити непокірну Грузію. Газета також наводить слова російського депутата Думи Сергія Маркова, який вважає, що поведінка військових в Грузії – поганий знак, і російські офіцери, на його думку, виходять з-під політичного контролю. Кінець цитати. Ця ж Financial Times інформує у вівторок про початок в Міжнародному суді ООН в Гаазі процесу між Румунією та Україною стосовно міжнародного правового статусу Чорноморського шельфу довкола українського острова Зміїний. Газета нагадує, що до 48-го року острів належав Румунії, але після переговорів з Москвою був переданий СРСР. Румунія відмовилася від будь-яких претензій на острів Зміїний і його околиці за договором з Україною від 97-го року. Але наявність в шельфі Чорного моря поблизу острова великих запасів нафти і газу призвели до загострення суперечок між Києвом і Бухарестом щодо їхньої експлуатації. Якщо Міжнародний суд ООН визнає Зміїний справжнім островом, який Румунія вважає лише скелею, тоді Україна матиме законне право на експлуатацію 12 тисяч квадратних кілометрів чорноморського дна довкола острова. Тут, за даними геологів, залягає до 10 мільйонів тонн нафти і до 100 мільярдів кубічних метрів природнього газу. Експерти вважають, що рішення суду ООН в Гаазі, Києву та Бухаресту доведеться чекати не менше півтора року. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. У банківському секторі Німеччини відбулася серйозна перестановка сил. Один з найбільших кредитно-фінансових німецьких інститутів – Commerzbank – проковтнув свого конкурента Dresdner Bank. За таке об'єднання довелося викласти астрономічну суму – 9 мільярдів 800 мільйонів євро. Це просто жахливо і моторошно. Такою була реакція 88-річної Лілі Коллас-Гутман на найбільше за останні 7 років поглинання у банківському секторі Німеччини. Ця жінка є онучкою Євгена Гутмана, одного із засновників Dresdner Bank. Тепер цей кредитно-фінансовий інститут, який має за плечима 136-річну історію, залишиться тільки в спогадах. Більше ніхто не цінує традицію, зауважила Коллас-Гутман. Традиція традицією, але хитатися Dresdner Bank почав уже давно. Свою незалежність він втратив ще 2001 року, коли його придбав німецький страховий концерн Allianz, заплативши тоді, згідно з контрактом, 23 мільярди євро. Банк піддали серйозній реструктуризації, але вжитих заходів не вистачало, аби його знову можна було перетворити на прибуткове підприємство. Останній поштовх завдала світова фінансова криза. І ось цей шанс вирішив використати відомий також і в Україні Commerzbank зі штаб-квартирою у Франкфурті на Майні. Купивши свого конкурента за майже 10 мільярдів євро, він тепер може впритул наблизитися до лідера галузі Deutsche Bank. Однак святкувати перемогу керівникам Commerzbanku зарано. Поглинання треба ще перетравити. Голова правління Мартін Блесінг запевнив.
Wir haben einen klaren Zeitplan, den wir Ihnen vorgestellt haben für die Integration, den wir entschlossen umsetzen werden.
Ми маємо чіткий план інтеграції, який рішуче втілюватимемо в життя. Ми зосередимо свою увагу на подальшому зміцненні позицій на ринку. Ми уникатимемо ризикованих кроків.
Auch teilweise aggressiv zurück.
Сказав Блесінг. Після такого придбання Commerzbanku доведеться серйозно заощаджувати. Очікується, що буде скорочено 9 тисяч робочих місць по всьому світу і закрито 340 філіалів. Попри неминучі звільнення, німецькі політики привітали злиття банків-велетнів. Успішний новий банк у майбутньому може створити більше робочих місць, ніж зараз опинилися під загрозою, вважає прем'єр-міністр федеральної землі Гессен Роланд Кох. значно прозаїчніше і скептичніше оцінюють ситуацію аналітики.
Also die Börse hat den Deal nicht geschätzt. Die Commerzbank-Aktie ist heute...
Біржа не зовсім не привітала таке поглинання. Курс акції Commerzbanku впав більше, ніж на 9%. Пов'язано це з тим, що довелося заплатити вищу ціну, ніж очікувалося. Крім того, зовнішні обставини нині не такі, що вселяють надію в успішне завершення такого об'єднання.
Сказав німецький економіст Дірк Бакер. Завершити об'єднання Commerzbank та Dresdner Bank планують найпізніше до кінця 2009 року, говорить Радіо Свобода.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Місто Рим, столиця християнського світу, має приблизно 600 церков і соборів. Їхні бані прикрашають понад 1500 дзвонів. Та давнє мистецтво церковного дзвонарства відходить тут у небуття. Чому? Про це довідувалася Наталка Кудрик.
Протягом століть церковний дзвін у вічному місці, як годинник, сповіщав про початок робочого дня, закликав людей на недільну службу до храму, знаменував святкування Різдва та Великодня. Кожна церква мала свого дзвонаря, який, майстерно перебираючи шнурами, створював неповторну мелодію, що розлягалася на всю околицю. Тепер же дзвони у соборах ще залишаються, а ось дзвонарів майже скрізь замінили механічні й електронні пристрої. Все набагато простіше. Досить натиснути на кнопку, і лунає передзвін. Механізм приводить у дію справжній бронзовий дзвін або ж вмикають записаний звук. Автоматичні системи дзвонарства останні 25 років встановлює у Римі фахівець Фабіо Анджелічі. Щороку він монтує приблизно 40 таких електромеханічних пристроїв. Сучасні городяни, говорить він, втратили звичку прокидатися недільного ранку під перегук церковних дзвонів.
За натурою римляни трохи ледачкуваті, для них краще спихнути роботу на іншого, у даному випадку на технічні прилади. Але для людей немає різниці, як лунає дзвін, вручну чи за допомогою електрики. Інша проблема в тому, що Рим став надто великим, і звук дзвонів, особливо на околицях, важко почути.
Нині у місті нові церкви будують часто без дзвіниць, де використовують лише запис. У Римі зникли вже й ливарні з виробництва дзвонів. Остання припинила існування у 1993 році після 5 століть своєї діяльності. Встановлення механічного запуску для одного дзвону обходиться церкві в середньому 6 тисяч євро. В українських храмах італійської столиці дзвонів помітно бракує, і це прикро для іммігрантів, жаліється отець Адріан Цькуй. Найдавніший духовний заклад за межами України, парафіяльна церква святих мучеників Сергія Івакха, має один бронзовий дзвін, який на початку 70-х років поставив патріарх Йосип Сліпий.
Але цей дзвін вже довший час його не дзвонить, тому що з двох причин. Є і італійські закони, які дуже строго регулюють, коли можна дзвонити, коли ні. А так само тому, що та дзвіниця, вона є дуже стара, вона має понад 400 років і напевно треба її ремонтувати. Ми на Пасху, на Різдво вживаємо дзвон, але вони є властиво такі електронні.
Розповів священник Адріан Цькуй. За його особистими спостереженнями, традиція ручного дзвонарства більше зберігається у Сполучених Штатах, Великобританії, Австралії та в деяких регіонах Італії. Апостольська столиця також відмовилася від античного методу дзвонарства. У Ватикані всі служби та релігійні церемонії супроводжує мелодія, яка народжується за сприяння сучасної техніки. Лічені римські священники таки залишаються вірні традиціям і під час меси дарують прихожанам насолоду почути справжнє биття дзвонів. Водночас більшість церковників, які використовують електронну мелодію, шкодують, що місцева традиція ручного дзвонарства практично вимирає. Римляни тим часом прокидаються під сигнал автомобільних клаксонів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.